La prima vedere, să dai 20.000 de lei pe un laptop de 14 inch ar putea părea o idioțenie, nu? Well, printre idioții care au făcut asta, mă număr și eu. Acum 3 săptămâni am postat pe Instagram asta. Și spuneam acolo că bătrânul meu MacBook Pro de 16 cu Intel, vom vorbi imediat și despre el, ieșea la pensie, înlocuit fiind de un mai mic, mai tânăr și mai vânjos M3 Max de 14 inch Silver. Și parcurgând comentariile respectivei postări, atât de pe Instagram cât și de pe Facebook, lumea părea să nu se grăbească să afirme, așa cum o făcea cu ani în urmă, că această alegere a fost downright o tâmpenie. Dimpotrivă, cum mișto a zis cineva, mamă, Sonoma și Gomora la render. Deci, lumea care a comentat acolo părea să cam știe despre ce e vorba. Și nu numai că știa, dar nici memoria n-a avut-o prea scurtă. Ai putea spune că na, la cum toacă social media informația, că mâine nu mai știe nici dracu despre ce s-a vorbit ieri, în cazul de față, nici gând. Odată la cel mult 2 zile, hop, mai apărea câte un comentariu nou de tipul: dar review-ul? Unde-i review-ul? Sau video pe zonă când? Și ia că a trecut 3 săptămâni și lumea încă n-a uitat. Ceea ce arată ce? Până la urmă, că există un interes real pentru șoricăria asta pe care Apple a făcut-o cu noile sale procesoare și laptopuri de la M1 încoace și până azi. Ba vorbind tot despre interesul oamenilor pentru ele, anul trecut de exemplu, dar și acum 2 ani, cred că pentru prima oară în istoria recentă a României, laptopurile acestei mărci, adesea hulite la noi pentru prețurile, well, nu tocmai accesibile, s-au regăsit în topurile de vânzări pe locuri fruntașe. Culmea, au fost chiar trimestre în acești câțiva ani de la lansarea primului laptop cu procesor M, în care aceste modele s-au cățărat taman pe primul loc în vânzări la noi în țărișoară, atât ca număr de unități, cât și ca valoare, ceea ce este unprecedented. Cu alte cuvinte, au cumpărat românii MacBook Air M1 și M2 în draci. Adevărul e că la 4.800 de lei, cum dracu să nu-ți iei? Ia ca fac și versuri. Acum vreun an, doi, i-am cumpărat măriucă-i de ziua ei un MacBook Air, d-ăsta cu M1, la ceva promoție, cu un preț gen 4.500-4.600 de lei, oricum până în 5.000, și singura problemă pe care a avut-o până acum cu el este că nu găsește niciodată încărcătorul. La cât ține afurisita aia de baterie, nu prea are nevoie de charger, deci nu știe pe unde îl lasă. Bun. Și acum hai să mă întorc la mine și la alegerea mea. În primul rând, vă întrebați poate de ce am așteptat 3 săptămâni pentru acest review. Pentru că iau în calcul la modul cel mai serios 2 aspecte. 1. It takes time. Una este să faci un test de câteva zile, alta este să forjezi o sculă de genul ăsta în câmpul sterp al muncii și să vezi chestii. Ce probleme apar la o utilizare mai intensă, mai îndelungată? Cum te înțelegi cu el? Ce hachițe și chichițe are? Ce ar putea fi mai bine? Cum se comportă sub stres? Cât e de îndemânos și portabil? Pe bune, nu după doar 2 zile de benchmark-uri făcute în birou. Și apropo de benchmark-uri, o recenzie după o utilizare mai îndelungată spune mai mult despre comportamentul acelui produs în scenarii reale de utilizare, nu în câteva teste sintetice. Oricât de riguros ai fi la testarea performanțelor, la măsurat valorile ecranului și la alte astfel de proceduri de testare a unui produs, timpul în care ai acel produs la dispoziție nu lucrează în favoarea ta. Pe când o evaluare pe termen lung poate dezvolui probleme sau beneficii la care nici cu gândul nu gândeai. Sigur, prima impresie contează, dar a doua și apoi a treia și apoi a patra sunt, zic eu, mai importante. Iar pentru astea ai nevoie de timp. Și secondo, este al meu, cumpărat din banii mei, și hai să vă zic de ce cred că și asta este important. Atunci când pui la bătaie proprii bănișori, este o formă de a arăta că acolo unde îți stau vorbele, îți stau și faptele. Este mai ușor să vorbești despre un produs și să dai sfaturi când miza este mică, adică nu sunt banii tăi la mijloc, decât atunci când votezi cu propriul portofel. Bun, și acum hai să începem cu începutul și să vă zic cum și de ce am ajuns la ăsta. După niște ani buni de testat și recenzat tehnologia, am devenit mai ponderat și sper eu mai înțelept. Nu mă mai repet, nu mă mai arunc la tot ce-i nou și străluce, așa că m-am gândit și am cântărit mult această decizie. Vezi, încă un avantaj indirect al faptului că atunci când bagi banii tăi, exigențele cresc exponențial. Am văzut zeci și zeci de review-uri pe YouTube, am citit zeci și zeci de articole despre noile M3, am întrebat în stânga și în dreapta oameni care își cumpăraseră deja așa ceva, că de socoteala din târg nu se potrivește cu aia de acasă. Probabil doar lui Țiriac nu-i pasă dacă un laptop de 20.000 de lei e bun sau prost. Și acum hai să vă zic două vorbe despre modelul pentru care am optat și de ce. Și imediat vorbim și despre preț. Well, dintr-o mie de flori parfumate și din jde modele de diverse mărimi, dimensiuni și cu la fel de diverse motorizări, m-am oprit deci la ăsta. Un MacBook Pro cu M3 Max, dar versiunea nu a mai coioasă de Max, ci una mai modestă. Bine, cuvântul ăsta modest sună cam ca mărul în perete la 20.000 de lei. Dar, cum bine știți, când vine vorba despre Apple și prețuri, cerul este limita. Bună oară, peste al meu mai există un top dog de 16 inci, al meu e de 14 și am să explic imediat și de ce am făcut această alegere, iar ăla costă 24.000 de lei, deci nu 4.000, ci aproape 5.000 de euro. Iar deosebirile față de al meu sunt după cum urmează. Ăla e de 16, ăsta e de 14, ăla are M3 Max-ul îl mai de bogați, adică 16 nuclee de procesor și 40 de nuclee pe grafică, ăsta are tot un M3 Max, dar o lecuță mai downtuned, 14 nuclee pe CPU și 30 pe GPU. Și trebuie să recunosc că este probabil pentru prima oară când nu mă mai repet la versiunea cea mai cea din mai multe motive. De exemplu, pentru că n-am considerat că două nuclee în plus pe procesor și 10 pe grafică merită încă 800 de euro. Apoi pentru că luând în calcul pattern-urile anterioare de utilizare pe laptopurile mele din trecut, am realizat că rare ori am maxat, cum zic băieții, acele scule. Adică rare ori am avut nevoie să le împing la limită și dincolo de ea. Prin urmare, am ajuns la concluzia că diferența aia adesea mare, plătită pentru niște extra putere, a însemnat banii rosiți. Sigur, e bine să ai niște rezerve de putere pe o sculă pe care o forjezi zilnic, dar trebuie să te gândești la două lucruri. Cât de des folosești această rezervă și cât costă ea în plus? Asta legat de procesor. Am considerat deci că mi este suficient ce oferă M3 Max-ul îl mai mic. Și cred că dacă mai ciupeam încă puțin din vanitate, cred că mă descurcam foarte bine și cu un M3 Pro. Dar na, așa e românul, nehalit, merge pe principiu că mai bine să rămână decât să n-ajungă. Serios, am această temere și cred că sunt și printre voi destui cei care o împărtășesc. Adică, dacă tot dau un ban, să stau în față și să mă și țină o perioadă mai lungă. Să nu mă trezesc peste jumătate de an și să zic, bă, ce regret că nu l-am luat pe la o leacă mai scump sau motorizarea aia o leacă mai puternică, dacă e să parafrazez o afirmație pe care o aud des la mașini. A, și mai avem o tară, aia cu suntem prea săraci ca să ne luăm lucruri proaste și pe care o folosim drept pretext de fiecare dată când vrem să spargem mai mulți bani decât ne permitem. În fine, e o discuție mai lungă aici, asta apropo de mentalități, nu mai lungesc eu încă și mai mult. Apoi, de ce 14 inci? Bună întrebare, nu? Mai ales pentru un laptop de productivitate intensă. Când îți iei o sculă pentru editare video sau alte aplicații dintre astea profesionale intensive, ca desktop replacement, cum am luat-o eu, adică pentru muncă silnică, zilnică, te gândești că 16 inci ar fi clar o variantă mai potrivită. Bă, da și nu. Sau mai degrabă, no more. Precedentul meu laptop, luat acum jumate de deceniu și povestim imediat și despre el, a fost ăsta de 16 inci și până la el am mers mereu tot pe el mai mare, pe principiul ferm că mai mare înseamnă și mai practic pentru muncă și productivitate. Dar vezi tu, tipul ăsta de gândire sfidează exact sensul unui laptop. Dacă pui însă la socoteală faptul că seriile astea de laptopuri M de la Apple au și o autonomie incredibilă, se schimbă drastic socoteala. Faptul că poți să ai o asemenea autonomie de un număr de ore cu două cifre face ca accentul să se mute dinspre practicalitatea productivă a unui laptop mare înspre portabilitate. Și am să vă dau și un exemplu de astfel de studiu de caz. La materialul cu lansarea globală a lui Volvo EX30 de la Barcelona, despre care am să vă mai povestesc și mai la vale, pentru că este un studiu de caz extrem de interesant pentru acest laptop, am plecat cu baterie 100% din București, miercuri seară pe 17. Am mai văzut un film pe avion, n-ai un drum de 3 ore, am mai scris câte ceva, joi am filmat toată ziua, iar joi seară pe 18 m-am apucat să descarc și să montez, am editat până târziu noapte, vreo câteva ore bune, apoi am editat pe el și a doua zi dimineață, iar vineri pe 19, pe la ora 2 după amiază, am dat un render proiectului și apoi am urcat exportul pe YouTube din recepția hotelului, alte câteva ore bune, pentru că mergea netul din hotel la fel și 5G-ul de pe telefonul meu ca ochiul mortului, dar am reușit până la urmă să înhaț premiera, în sensul în care am fost probabil primul care a postat un review video amplu cu cu ce s-a întâmplat acolo. Și ăsta nu-i puțin lucru când muncești pe genunchi, în deplasare, și ai ore de footage brut, de tăiat și prelucrat, colorizat și așa mai departe. Deci să zic că laptopul a funcționat în editare în 4K60, un număr de ore, în render și export tot 4K60 pentru YouTube încă vreo jumătate de oră, dacă nu și mai bine. A mai fost încă o tură de edit și render a unui alt video, de asta dată pentru TikTok, plus upload-ul total încă vreo 2 ore minim pentru ambele, plus light tasks, gen văzut filme, scris și alte prostioare, după care am trântit capacul, am zburat din Barcelona înapoi spre București, cu Dita escala prin Varșovia, de vreo 8 ore, timp în care, na, ce să fac, m-am mai uitat la filme și în cele din urmă am ajuns sâmbătă la 2-3 dimineața pe Otopeni, cu 20% baterie. Bă, deci este mind-blowing, faci fractură la creier. Asta înseamnă un interval de aproape 3 zile în care am muncit zdravăn pe laptopul ăsta pe baterie și m-am întors acasă încă având ceva jus în baterie. Este de neconceput că ai putea face asta cu orice alt laptop. Și acum hai să revenim la dimensiuni. Îmi car laptopul peste tot după mine. Toate târgurile de tehnologie, toate deplasările și lansările presupun muncă de la fața locului, dacă vrei să ieși repede cu respectivele noutăți, iar 16 inch-ul ăsta mi-a rupt coloana ani și ani de zile, așa încât am jurat că ăsta cu Intel a fost și ultimul laptop mare pe care mi-l mai cumpăr vreodată. Ați putea spune, ha mă, 2 inch de diagonală diferență, te răsfeți. Bă, nu. Firarii la naibii să fie, pe lângă că era greu ca dracu, bă, nici nu încăpea unde voiai tu să încapă. Într-un rucsac mai mic, de scule foto-video, într-o geantă de voiaj, bă, mereu aveam probleme cu dimensiunile ăstuia. Zic și eu, parafrazându-l pe Orwell din Ferma Animalelor. 14 inch bine, 16 inch rău. Sigur, lucrurile sunt mai nuanțate, dar eu zic așa. Dacă știi că laptopul ăla va sta în cea mai mare parte a timpului în birou, ca în locuitor de desktop, atunci ia-ți, frate, 16 inch. E minunat. Ecranul e mare, e excelent pentru multitasking, e bun și pentru editare foto sau video și mai presus de orice, un 16 inch cu margini înguste ale display-ului poate fi folosit as it is, fără să mai ai nevoie de vreo extensie, adică de vreun monitor secundar. Dar dacă ceea ce ai tu nevoie este în primul rând portabilitate și știi că vei căra laptopul ăla non-stop după tine, atunci mergi pe 14 fără să clipești. Ecranul mai mic ajută și la autonomie. Display-ul este unul dintre cei mai mari consumatori pe orice dispozitiv portabil, fie laptop, telefon sau tabletă, iar generația nouă de laptopuri, precum este și cel de față, dar și multe altele cu Windows sau Mac-uri, au acum și o ramă a panoului foarte îngustă, ceea ce mărește substanțial suprafața vizibilă. Deci, nici 14 inch nu mai e ce era odată. Deci, dacă ești staționar, mergi pe 16. Dacă te știi plimbăreț și vrei portabil, 14 este alegerea de haur. Povestea cu portabilitatea și autonomia s-a repetat 1-1 și în săptămâna următoare, când am băgat 5 zboruri în nici 2 zile la lansarea lui Honor Magic V2 la Leipzig. București-München, München-Frankfurt, Frankfurt-Leipzig. 3 zboruri în aceeași zi, urmate imediat de dita evenimentul de lansare, cu filmare, urmat apoi de descărcat footage, editat, randat, a doua zi dimineață încă o filmare, de asta dată stand-up, adică partea de vorbe, montat în aeroport la întoarcere și încă o bucată chiar în avion între Leipzig și München, escală de 9 ore la München, plecat noaptea târziu spre București, ajuns pe Otopeni la 1-2 noaptea. Baterie? Vot 30%. Jesus Christ! Special, în ambele cazuri, am refuzat să încarc laptopul la hotel în mod intenționat. Să văd și eu cât ține. Frate, este Highlander, este nemuritorul. Deci după 2 zile de deplasare și 5 zboruri, coafiura, bateria, am vrut să zic, a rezistat fără probleme. Odată poți să spui că e întâmplare. Bă, da, și a doua oară, în interval de o săptămână? What the fuck? Uite, vezi, de asta consider eu că testarea asta prelungită în scenarii de utilizare reală este mai relevantă decât un simplu test, așa cum se face de obicei. Sigur, nu la toate produsele care îți vin la test ai ocazia să faci asta, dar atunci când poți, e bine să o faci. And now, let's talk dollars and cents, adică preț. Bun. Scula asta este, așa cum am zis, 20.000 de lei. Clar, un purcoi de bani după orice repere și standarde. Dar e oare așa? Bă, o căutare simplă, așa la prima strigare pe Altex și EMAG după laptopuri, pictează un tablou un pic diferit. Și nici măcar n-am să iau în discuție behemoții de gaming, de pe la Asus, Lenovo sau Alienware, gen Strix, Scar, nu știu care, Legion sau M-urile de la Alienware. Desigur, nu toate, dar unele dintre ele sar și de 30.000 de lei. Apoi, pentru a îngusta căutarea, am dat la criteriile de selecție doar ce este în stoc și doar ce este livrat de EMAG, de exemplu. La fel am procedat și în cazul Altex. Un Razer Blade cu i9, 28.000 de lei. Strix Scar, 22.000. Dell XPS 17, ăsta nu-i de gaming, atenție, 28.000. Pentru ăsta din urmă, adică pentru XPS 17, cel mai mic preț, cu o configurație mai slăbuță, desigur, atât timp cât i7-13700H poate fi considerat un procesor slăbuț, l-am găsit la PC Garage, 20.000. ThinkPad T15, nici ăsta nu-i de gaming, 30.000. ThinkPad P1, 29.000. Zephyrus Duo de la Asus, într-o configurație mai potentă, 25.000. Sigur, toate astea sunt funcție de configurație, vendor și așa mai departe. Prețurile fluctuează mai sus sau mai jos, dar ce vreau eu să spun este că un preț de 20, 25.000, 30.000 de lei pentru un laptop performant este departe de a fi vreo ciudățenie. Iar de performant, well, ăsta este al dracului de performant. Cam cât? Păi hai să vedem niște cifre. Întâi de toate, am activat din meniul de baterie așa numitul High Power Mode. Țineți cont că el vine default pe automatic, atât pentru funcționare pe baterie, cât și pentru atunci când laptopul este conectat la priză, adică acel On Power Adapter. Am descărcat rapid câteva sintetice, și anume popularul Cinebencher 23, Geekbench 6 și suita 3 de Mark. Nu sunt un mare fan al testelor sintetice, sunt de părere că ele spun doar o parte din poveste, dar pe de altă parte reprezintă un numitor comun suficient de bun cât să-ți faci o idee despre cum stă în general ca performanță un astfel de laptop, dar și comparativ. După ce am făcut toate update-urile de sistem de operare, mai era un Sonoma 14.3 impending, am adunat toate sculele de prin birou cu care puteam face o comparație și am avut așa: MacBook Air-ul cu M1 al lui Tudorica, laptopul cu care a început de fapt totul, avem și două desktopuri Mac Studio la editare cu M1 Ultra, așa că unul dintre ele l-am adus aici. Am scos din depozit și un ZenBook cu Intel Core i9 13900H, adică un portabil cu Intelul de vârf al anului trecut. Aveam și vechiul meu MacBook Pro de 16, adică fix ultimul Mac cu procesor Intel, iar versiunea mea era chiar una potentă, cu i9 9880H și Radeon Pro 5500M, dar și un reper absolut, și anume un desktop Gamebox 2 de al nostru, cu cel mai puternic procesor consumer al momentului, Core i9 14900K. Deci atenție, un procesor de desktop și ne-am pus pe testat și comparat ca nebunii. Bun, hai să vă fac un pic de spoiler. O parte dintre rezultate erau previzibile, deci ne cam așteptam la ele, altele mai puțin. Așadar, în popularul Cinebencher 23, M3 Max-ul meu cu 14 nuclee pe CPU a scos 20.603 puncte. Ăsta este scorul în multicore, deci cu toate nucleele puse la treabă, pedal to the metal. Spre comparație, primul M1 simplu, nu Pro, nu Max, nu Ultra, de pe laptopul lui Tudorica, adică primul procesor M al celor de la Apple și cel de la care a pornit toată nebunia, a scos 7781 de puncte. Wow! Dacă nici ăsta nu e progres, atunci nu știu ce altceva ar putea fi. Practic, în 3 ani și un pic, performanța aproape s-a triplat de la acest M1 la acest M3 Max. O altă observație interesantă se leagă de scorul scos de MacBook Pro-ul meu de 16, ultimul Intel folosit de Apple, late 2019, care pe exemplarul meu este așadar un i9-9880H, care a scos 8790 de puncte în R23. Deci, M3 Max este peste dublu ca performanță pe procesor decât ultimul laptop Apple cu Intel. Am căutat de curiozitate și scoruri în R23 cu versiunea de MacBook Pro de 16 cu cel mai puternic M3 Max, ăla cu 16 nuclee CPU și 40 GPU, și diferența față de cel de aici este de cam 20%, adică ăla scoate vreo 24.000 de puncte versus 20.600 cât scoate ăsta. Țineți cont însă că nu vorbim doar despre niște nuclee în plus, ci și despre un body mai mare, în cazul modelului de 16, un șasiu mai mare care cel mai probabil se și răcește mai bine. Mergând mai departe, desktopul cu M1 Ultra a atins și el un respectabil scor de 24.298 de puncte. Deci, M3 Max-ul de top cu 16 nuclee pe CPU și 40 pe GPU scoate cam cât un M1 Ultra. Iar laptopul de față este deci cu doar 20% mai slab decât desktopul ăsta. Intelul i9-13900H de pe ZenBook, adică un procesor mobil de top al generației trecute, a scos 13.172 de puncte. Deci, well, față de 20.600. Trageți singuri concluzia. Dar cât de mult înseamnă aceste 20.000 de puncte în clasamentul general? adică raportat la întregul tabel, nu doar la categoria din care face parte laptopul ăsta. Sigur, ar putea părea că comparăm mere cu pere, dar nu m-am putut abține. Intel Core i9-14900K, adică cel mai puternic și mai rapid procesor desktop al momentului, mi-a scos în R23 40.358 de puncte, deci dublu față de ăsta. Well, nu-i rău deloc să ai pe un laptop jumătate din performanțele celui mai puternic procesor desktop din lume. Și la autonomia și consumul ăsta. Nu uitați că 14900K suge vreo 350W din priză, deci e bine, ce să zic. În Geekbench 6, scorurile au ieșit un pic mai ciudate, cu niște plusuri cam prea evidente pentru procesoarele ARM. Aici diferențele dispar, dar mie mi se pare suspect și cred că e destul de limpede că testul ăsta avantajează procesoarele pe arhitectură ARM. Aici M3 Max, M1 Ultra și Core i9-14900K par să fie ieșit la egalitate. 18.863 de puncte pentru M3 Max, 18.685 pe M1 Ultra și 19.920 i9-14900K. What the fuck? Iar astea sunt urmate la o distanță apreciabilă de M1 cu 8792 de puncte, deci maxul este dublu și ceva, și Intelul i9-9880H de pe vechiul Apple cu 8790 de puncte. Bă, extrem de interesantă chestia asta. Primul M1 este la egalitate aproape perfectă cu ultimul Intel. Doar că M1 a venit pentru prima oară pe un MacBook Air Entry, iar Intelul era pe un MacBook Pro de top de 16 inch. Să mai zică cineva că tehnologia nu evoluează într-un ritm dement. O figură interesantă a făcut însă în Geekbench 6 Intelul 13900H de pe Zenbook, care a scos 12.864 de puncte. Bun. Deci concluzia acestei prime runde de sintetice este că M3 Max stă al naibii de bine la general, lăsând deoparte faptul că este un laptop de 14 inch. Am fost extrem de curios și pe parte grafică să văd cam pe unde se situează. Singurul test disponibil pe arhitectura asta din suita 3 de marca a fost Wildlife Extreme, unde laptopul a scos 19.675 de puncte și un average de 118 FPS. O fi mult, o fi puțin? Păi vă zic eu, e bine. Este la nivelul unui 4060 desktop, atenție, nu de laptop, care RTX 4060 a scos 20.983 de puncte în același test. Avem deci un reper și aici. Și reperul ăsta este mezina familiei 4000 de la Nvidia, versiunea desktop, atenție. Acum, dacă stai și te gândești cât consumă aia comparativ cu GPU-ul acestui laptop, la cât de mare e aia și de bine răcită, well, M3 Max nu stă rău deloc nici pe parte grafică. Eu mă declar mulțumit cu echivalentul unui 4060 desktop la purtător și care pe deasupra mai pare să și consume nimic, dată fiind autonomia formidabilă a acestui laptop. O observație interesantă însă este că dacă pe parte de CPU ăsta este clar în urma top performerului M1 Ultra, în același test, noul M3 Max bate M1 Ultra, care a scos decât 10.000 de puncte și vreo 60 FPS. M3 Max scoate deci dublu. Și cam atât pe parte de sintetice. Rezultatele sunt excelente și zic eu că adaugă mult la beneficiile deja existente, adică portabilitatea foarte ridicată și autonomia excepțională. Dar așa cum ziceam și mai devreme, sinteticele nu spun toată povestea. Deci am încercat și o comparație mai empirică și în același timp mai realistă cu Mac Studio cu M1 Ultra, adică PC-ul staționar al celor de la Apple, din care avem și noi două bucăți pe care edităm de dimineață până seara. Deci ăsta este calul nostru de povară. Așa că am încercat un test comparativ băbesc. Am luat unul dintre proiectele noastre de DaVinci Resolve de săptămâna trecută și am selectat o bucată de exact 5 minute, pe care am colorizat-o și căreia ulterior i-am dat render și export atât pe ăsta cât și pe ăsta. Bucata respectivă a fost filmată cu Sony FX6 în codecul proprietar al celor de la Sony, XAVC Intra 4K60P S-Log 3. Apoi am colorizat-o în DaVinci și am contorizat numărul de cadre pe secundă cu care au randat ambele sisteme, dar am luat în calcul și timpul necesar respectivului export, timp pe care ți-l afișează aplicația la final. M1 Ultra? Aproape 200 de cadre pe secundă, 195 mai exact, timp final de export pentru respectiva secvență de 5 minute, 1 minut jumate. M3 Max? Medie la render de 97 de cadre pe secundă, timp final de export 3 minute. Deci într-un scenariu de utilizare reală, bună oară în DaVinci Resolve, mai marele și clar mai puternicul M1 Ultra, chiar dacă mai vechi cu două generații, s-a dovedit de exact două ori mai rapid. De fapt, conesorii știu că M1 Ultra reprezintă de fapt două procesoare M1 Max împreunate. Oricum, chiar și în aceste condiții, renderul unui material 4K 60p din format XAVC Intra cu colorizare în MP4 H264, tot 4K 60, la aproape 100 fps și în jumătate din durata acelui material ca timp, este o performanță excelentă. Unde mai pui că laptopul n-a sughițat nici măcar o dată la playback, la preview? Singura chestie pe care am remarcat-o este că devine un pic zgomotos în load susținut pe o perioadă mai lungă de timp, pentru că începe să tureze zdravă în ventilatoarele. În rest, n-am ce să-i reproșez. Nu se încălzește decât foarte puțin pe burtă și aia în sarcină intensă și de durată, nici vorbă să-și micșoreze frecvențele sau să-și gâtuie performanțele, e stabil, e rapid, e rece. Mai mult, în cele două sesiuni intense de evenimente, adică cele două lansări de săptămânile astea, Volvo EX30 și Honor Magic V2, s-a comportat exemplar în câmpul muncii și tot ce am făcut acolo, am făcut cu ajutorul lui. Clip 4K 60 pentru YouTube, cap-coadă pentru Volvo, pe care l-am și publicat de la fața locului, cu tot ce înseamnă editare, colorizare, render, export, totul de acolo și pe deasupra și social media la ambele evenimente, cu TikTok, reel-uri pe Insta, etc. E mic, încape în orice, e destul de ușor, doar l-ai scos, îl pui pe genunchi și te apuci de treabă, fără grijă că nu trage suficient sau că se descarcă. Este efectiv o mică uzină la purtător. Și pentru că tot am pomenit studiul de caz de la Volvo, hai să vă zic că experimentul a mers chiar mai departe de atât. For the first time since forever, vorba Anei din Frozen, am plecat fără cameră, adică fără Sony FX3-ul cu care merg de obicei la astfel de evenimente, ci doar cu un telefon. Da, am avut la mine doar un iPhone 15 Pro Max, pe care l-am avut în teste de la iStyle și cărora le și mulțumesc pe această cale, pe care am instalat excelenta aplicație de cameră a celor de la Blackmagic Design, apropo, vedeți că e Mocha, și care permite un control divin al camerelor de pe telefon și al funcțiilor acestora. În plus, poți alege să filmezi Apple Log, adică flat, pentru a putea coloriza ulterior după pohta inimii. Și exact asta am făcut, iar combo-ul ăsta de telefon cu acest laptop s-a dovedit absolut demențial. Poți descărca acum rapid footage-ul pe fir, că în sfârșit au și amețiți ăștia USB 3, ai acest excelent Apple Log pentru a putea coloriza și o aplicație senzațională pentru așa ceva, care te scutește de taxa anuală, pe care dacă ai pretenții profesionale trebuia să o plătești pentru Filmic Pro. Nu mai este cazul, Blackmagic au făcut ca de obicei o treabă senzațională. Cele trei camere de pe 15 Pro Max își fac treaba la superlativ? Bine, sfatul meu este să folosești cât poți de mult camera principală, senzorul este mai mare și mai bun, dar în lumină ok se descurcă bine și celelalte focale. Așadar, cu un telefon și un laptop am reușit să fac toată treaba. A da, era să uit, am mai avut ceva extrem de important. Acest minunat Insta360 Flow, un stabilizator pe care mi l-am cumpărat de la EMAG cu doar o zi înainte de plecare și care este absolut genial. Pe lângă că stabilizează impecabil, mai este și mini trepied, poate să-ți încarce și telefonul de la bateria proprie și mai este și selfie stick. Este un add-on de vis pentru o trusă dintre asta sumară de filmat în deplasare. Și acum, pentru că ne apropiem de final, hai să mai răspund câtorva eventuale întrebări, mai mult sau mai puțin triviale. De exemplu asta, m-a întrebat cineva pe Facebook de ce nu mi-am cumpărat noua versiune neagră a acestui laptop apărută odată cu seria M3. Pentru că probabil sunt eu mai conservator când vine vorba despre laptopuri, pentru mine Mac-ul nu poate fi decât argintiu și atât. Nu roz, nu auriu, nu negru. Argintiul ăsta mi se pare clasic, simplu și sobru și față de negru, indiferent cât de bine tratat ar fi ăla, pe ăsta sigur nu se văd amprentele. Și am să închei acest video cu răspunsul la încă o întrebare de 1000 de puncte. De ce? Well, aici recunosc că acum mai bine de 4 ani am comis o eroare de gândire. Și mai recunosc că deși știam că urmează să iasă primul M de la Apple, adică M1, erau deja o mulțime de leak-uri, anunțuri și zvonuri, n-am crezut că Apple va putea să înlocuiască atât de bine, de repede și de ușor Intel. Așa că la finalul lui 2019, deși știam că urmează să vină M1, am ales să-mi cumpăr acest laptop cu i9 de 16 inch. Greșit și greșit. Și prea mare și prea neinspirat din punct de vedere al procesorului. La câteva luni după ce mi l-am cumpărat pe ăsta, a apărut M1, lumea n-a mai fost la fel, iar pe ăsta nici dracu nu voia să mi-l mai cumpere. N-am fost singurul în situația asta, CSF, NCSF, recunosc că m-am păcălit. Așa că l-am ținut de voie de nevoie 4 ani și un pic, cam atât este durata de viață a unui astfel de laptop, și a rezistat și am rezistat eroic, adică am rezistat foarte greu tentațiilor succesive de a-mi lua M1, apoi M2, până săptămânile trecute la M3. Am considerat că acest ultim Intel din portofoliul Apple și-a făcut până la urmă treaba cu minte și conștiincios, dar în cele din urmă și-a trăit traiul. Ca să nu vă mai zic că ăsta este laptopul despre care povesteam la un moment dat chiar aici pe YouTube, că a băut o halbă de jumătate de litru de bere direct pe tastatură așa. Am fost cu el la service la iStyle, l-au scurs bine băieții, l-au curățat și mi-au zis în felul următor: poate să te mai țină o zi, poate să te mai țină 4 ani. S-a dovedit corectă această din urmă predicție. Da, cu tot cu jumătatea aia de litru de bere, laptopul a rezistat cu stoicism până azi, când în sfârșit l-am înlocuit cu ăsta. Dacă vă interesează detalii, eu l-am luat de la iStyle, a fost deci 20.000 de lei, vă las linkul și mai jos în descriere. Cică, reclamă! Iar eu răspund, să mor tu, e laptopul meu, cumpărat de mine. Din banii mei, la prețul de listă. Desigur, unii ar putea considera că ce am eu aici este prea mult pentru propriile lor nevoi. Nu-i bai, M3 pleacă de la 9.000 de lei și ajunge până la 24.000 pentru modelul Max, cu 16 nuclee CPU și 40 GPU, dar nu te oprește nimeni să-ți iei, de exemplu, MacBook Air, care cu M1 pornește de la 4.800 de lei, iar cu M2 de pe la 6.000. Oricum ai alege, eu zic că nu te păcălești. Iar dacă mai știi un lucru sau două despre laptopurile astea, știi perfect despre ce vorbesc. Și acum haide să răspundem întrebării de viață și de moarte din titlu. Merită sau nu să dai banii pe produse Apple? Iar răspunsul meu, cât se poate de onest, este ăsta. Depinde. De ce anume depinde? De ce faci cu ele. Dacă le cumperi doar pentru a te da mare, pentru show-off sau ca să fii în trend, atunci nu. Categoric nu. Dar dacă vei ajunge să folosești fiecare avantaj pe care îl oferă, atunci da. Fără niciun dubiu, da. Iar avantajele astea sunt numeroase. Stabilitate, construcție excelentă, software perfect aliniat cu hardware-ul și optimizat impecabil pentru acesta, durată de viață ridicată, iată, minim 4 ani, autonomie senzațională și performanțe, adică viteză și putere brută, cât cuprinde. Iar dacă dispozitivul, produsul, gadgetul ăla este mission critical, adică este pentru muncă și din munca aia trăiești și faci bani, well, atunci consider că niciun bănuț din ăștia 20.000 de lei n-a fost cheltuit aiurea. Din nou, depinde la ce-ți trebuie și ce faci cu el. Atât. De exemplu, cu iPhone 14 Pro Max-ul meu, luat acum deja aproape 2 ani, îmi fac treaba de minune. Filmez, pozez, postez. La fel s-a întâmplat și cu laptopul ăsta cu Intel, luat acum 4 ani. La fel va fi probabil și în cazul de față cu M3 Max. Deci da, pentru mine merită și probabil mai sunt și alții cu alte scenarii de utilizare pentru care la fel se merită. Restul este gargară. Bun, și acum hai voi cu algoritmul în comentarii și să se dezlănțuie iadul gen. Pun o singură întrebare, aceeași pe care am pus-o și în titlu, vă adresez acum și vouă. Voi ce credeți? Merită sau nu să dai banii pe produse Apple? Ăla eu. O singură rugăminte am însă și vreau să o luați cât se poate de în serios. Păstrați tonul decent, criticați constructiv și abțineți-vă de la injurii sau atacuri la persoană între voi. Evitați jignirile sau formulările obscene. Voi bloca pe canal pe oricine întrece măsura și uită de bunul simț și credeți-mă, nu voi ezita să o fac. Consider că aciulea în România s-a depășit cu mult limita de toleranță în ceea ce privește gherțoiala și harneala porcoasă, hate-ul gratuit și atacul mârșav. Prin urmare, nu vreau astfel de specimene aici. Cum era aia? Dragă comunitate zona, ne rezervăm dreptul de a ne selecta clienții pe criterii nu de gen, rasă sau religie, ci strict pe criterii de bun simț. Zic eu că este spre binele nostru al tuturor. O comunitate mai curată, mai educată și mai netoxică n-are cum să facă rău nimănui. Dimpotrivă, poate învață și alții câte ceva de aici. Și dacă vă surâde ideea unei astfel de comunități, abonați-vă aici în zonă. Eu vă mulțumesc și vă urez tuturor și fiecăruia dintre voi baftă!